dobrodošli. Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Vaši domaćini ove subote 24. marta, producent Mahir Alšani i urednik Biljana Jovićević. A u emisiji poslušajte. Iz dnevnika Julije Petrovskaje, ruske novinarke koja živi u Sarajevu, smo izdvojili.
Kažu da je Putinov rezultat 76%, novi rekord u postsovjetskoj Rusiji. Tokom izborne noći broj birača je porastao za 1,5 milion ljudi.
Tema postskriptuma je također bila Rusija i Putin.
Zapravo ključno na ovom plebiscitu masovne podrške Putinu nije bio rezultat, već šta će biti kada mu istekne četvrti mandat 2024. godine.
Za Radio Slobodna Evropa govorio je Iljir Bitići, brat trojice ubijenih, braće Bitići, razočaran je predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem.
Zašto je tu Goran Radosavljević Guri? On zna da je Goran Radosavljević Guri osoba koja je ubila moju braću.
He knows that Goran Radosavljević Guri is one of the person who killed my brothers.
Donosimo vam priču o najboljim prijateljima u miru koji su pucali jedan na drugog u ratu, Dao Tihić.
I svako jutro ako pili smo tu kafu na stilalima i sad ulazi čovjek. I gledam ako u njega on ulazi i prolazi i sad ja ono nesvjesno. Ja sam ovog čovjeka ubio.
Nova inicijativa da se u Prijepolju upišu imena na spomeniku žrtvama otmice u Štrpcima. Halim Duraković.
Naša podrška ide od Zagreba, od Dokumente i gospodina Jakovčića Eugena, iz Vašingtona, iz Londona, univerzitetski profesori, samostalni novinari.
Najavljeno slijedi.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Otvaramo dnevnikom. Njegove stranice od 17. do 23. marta ispisivala Julija Petrovskaja, ruska novinarka koja živi i radi u Sarajevu.
Subota 17. mart. Napokon predizborna tišina. Malo da se opustimo pred novi Putinov mandat. Čini se da je na televiziji najtiši dan u zadnjih možda 4-5 godina. Bar od početka specijalne operacije zvane Krim se vraća svoju matice Rusije. Izborna propaganda je zabranjena, odmaramo od lažnih obećanja i svađe. Glavna je vest u Rusiji proterivanje britanskih diplomata. Dakle, pratimo novu epizodu u sporu oko trovanja u Salisburyju bivšeg ruskog obaveštajca Skripalja i njegove čerke nervnim gasom. Moskva negira umješanost i insistira da nema zalihi hemijskog oružja bilo koje vrste. Britanske persone non grata moraju napustiti Moskvu u roku od 7 dana. Uz to, ruske vlasti zatvaraju britanski konzulat u Peterburgu i britanski savjet. Kao što sam i očekivala, nije samo London kažnjen, već i sve Ruse koji trebaju britansku vizu ili se školuju uz pomoć britanskog savjeta. Možda deluje neverovatno, ali u svakom političkom sukobu naš je odgovor zapadnim neprijateljima povezan sa zatvaranjem kulturnih institucija. U opkoljenoj tvrđavi moramo da izdržamo sve što nas udara, a posebno ono što diže Putinov rejting. Svak spektakularan potez u oči glasanja potvrđuje odlučnost Kremlja. Dakle, Britanci idu kućama. Za sve ostalo treba sačekati da se odigra svjetsko prvenstvo. Nedjelja 18. mart, svi na izbore. Kolega iz Njemačke objavljuje na fejsu da glasa jer je to obaveza građanina Ruske federacije. Otkad je to glasanje obaveze, pitam, je li to tako utiče na naše glasače Njemačke Ordnung ili je ipak promijenjen naš izborni zakon? Polako, ali sigurno, vraćamo se u stara dobra sovjetska vremena. Na spisku je 8 kandidata. Neki su dobro poznati još od turbulentnih 90-ih, poput Žirinovskog ili patriote Baburina. Obojica su dugogodišnji prokremaljski igrači. U suštini antikremaljskih utrce nema. Najveća pažnja je usmjerena na milionera komunistu Pavla Grudinjina i novinarku Kseniju Sobčak, čerku bivšeg Putinovog mentora. Niko nije prijetnja Putinovom sistemu. Bloger Aleksej Navalni ne može da se kandiduje, jer je osuđen na uslovnu kaznu. Izborna komisija javlja da se sve odvija po planu i u najboljem redu. Opozicija priča kako se glasače na biračka mjesta dovoze autobusima. Žirinovski govori pred kamerama kako biramo danas vrhovnog vladara planete Zemlja. Društvenim mrežama kruže video snimce punjenja glasačkih kutija lažnim listićima. Ostaje da se vidi koga će krivično goniti, one koje ubacuju ili oni koji to šeruju. Kažu da je Putinov rezultat 76%, novi rekord u postsovjetskoj Rusiji. Ponedeljak 19. mart. Tokom izborne noći broj birača je porastao za 1,5 milion ljudi. To proizlazi iz protokola izborne komisije. U nekim sredinama izlaznost je potpuno ista, tačno 70%, kao što je bilo poželjeno u Kremlju. Ima dosta biračkih mesta sa odzivom od 80 do 90%, gde je Putin dobio neverovatnih 90% glasova. Matematičar Špilkin kaže da su te brojke u suprotnosti sa statističkom teorijom. Tvrdi kako je u korist Putina ubačeno nešto više od 10 miliona listića. Mogu samo da kažem da među mojim prijateljima odziv nije iznad 30%. Mada mene ne iznenađuje 100% izlaznost u krajevima poput Kamčatke i Čukotke. Najinteresantnije je pratiti reakcije stranih lidera. Ko će čestitati Putinu, kada i na koji način? Zapadni deo sveta nešto kasni za našim azijskim komšijama i balkanskim saveznicima. London čuti, oglasili su se Paris i Berlin, čekamo jedino na Trumpa. Svako ima svoju interpretaciju rezultata glasanja. Ukratko rečeno, 2/3 glasova je mandat bukvalno za sve i svašta. Samo i pitanje je da li je to mandat za rat ili za mir, za reforme ili zastoj. Kako god okreneš, glavne Putinove želje, a to su prosperitet i razvoj inovativnih industrija, teško je uklopiti u samoizolovanje i veličanstvo. Utorak 20. mart. Pored većnih ruskih pitanja ko je kriv i šta da radimo, rusku javnost zanima hoće li obrijati brkove milioner Grudinin, jer je obećao to uraditi ako dobije manje od 15% glasova. Dobio je svega 11 i dalje nosi brkove. Grudinin je zapravo najinteresantniji lik u čitavoj toj trci. Njegovo jačenje je zbunilo Kremlj. Nije čudno da je pred samo glasanje izborna komisija pronašla 13 njegovih računa u švajcarskim bankama, a uz to se saznalo i da ima dve porodice. Hoće li to biti prepreka da dobije mjesto u novoj vladi? Hoćemo li uopšte ikada dobiti novu vladu? Hoće li se naš premijer Medvedev konačno posvetiti svojoj lepoj vikendici sa ski stazom, bazenom i kućicom za patke? Sreda 21. mart. U Moskvi i dalje insistiraju da su optužbe Londona nelogične. Kažu kako je Skripal bio britanski špijun. Da je on zaista predstavljao pretnju i imao vrednost za Rusiju, nikoga niko ne bi pustio, kažu upućeni. Da li neko ozbiljno smatra da su ruske vlasti sproveli takvu operaciju u oči predsjedničkih izbora i samo nekoliko mjeseci pre svjetsko prvenstvo u fudbalu? Iz Ruskog ministarstva inostranih poslova javljaju da su rusku poziciju u slučaju Skripal podržali Srbija i Venezuela. Na dnevnom redu je novo trovanje. Ali za razliku od incidenta u Engleskoj, ne zahtjeva međunarodne dokaze. Više dece su u bolnicama zbog trovanja vodonik sulfidom sa deponije Jadrovo u Volokolamsku blizu Moskve. Meštani traže da se deponija sanira, ali lokalni vlasti ih ignorišu. Gubernatora koji je došao ispred bolnice da porazgovara sa narodom, gađali su grudvama i psovali. Spasio je glavu zahvaljujući policiji. Šta će Putin reći? Četvrtak 22. mart. Putin čuti u Jadrovu. Mada i u Volokolamsku ima, ako se obratimo statistici, 2/3 njegovih pristalaca. Ne vjerujem da su svi oni glasali po naređenju. Većina iskreno smatra da se samo on bavi problemima običnih građana. Ali gotovi su izbori. Sad se bavimo istočnom gutom. Iz Sirije javljaju kako je konvoj pobunjenika napustio uporište u toj enklavi. Poslije jednog dana čekanja, autobusi sa pobunjenicima i civilima su se uputili ka provinciji Idlib u skladu sa sporazumom o evakuaciji kojim je posredovala Rusija. U Moskvi je zadnjih dana pisalo i o mogućoj evakuaciji iz Volokolamska, ali je gubernator Vorobjov to negirao. U njegovoj administraciji kažu da nikad nisu govorili o evakuaciji, nego su govorili da će uložiti napori kako bi deca iz Volokolamska otišla na odmor tokom raspusta. Ostaje da se vidi plod ulaganja napora. Petak 23. mart. Počela je moja balkanska turneja. Ovdje je prava ruska zima, pa i u Rusiji je daleko do proljeća u svakom pogledu. Sanimo naš zimski san. Mada i nešto pričamo. Za večeras je u Sarajevu bila najavljena premijera Čehovljeve Tri sestre, ali iz nekih razloga otkazana. Šteta, ali bit će još prilike. Možda je nekom sve to dosadno i nerazumljivo na ovim prostorima, ali ja njega volim. Volim i da vidim kako Čehovo izvode na stranim scenama. Dosta toga što je govorio početkom 20. vijeka i sada je relevantno. Govorio kako treba istiskivati iz sebe roba, kap po kapi. Možda čak i vjerovao da ćemo to uspjeti za 100 godina, ali čini mi se da nismo uspjeli. Ne osjećamo se slobodnim građanima. Da je drugačije bilo, ne bi nam desila deponija u Volokolamsku, ni zatvaranje Britanskog savjeta, ni premijerova kućica za patke, pa ni ovi izbori.
Bio je to dnevnik koji je pisala Julija Petrovskaja, ruska novinarka koja živi u Sarajevu. Od 24. do 30. marta dnevnik će voditi Marko Marač, osnivač specijalizovanog sajta za prodaju i kupovinu poljoprivrednih proizvoda i domaćih životinja u Crnoj Gori. A i tema postskriptuma Dragana Štavljanina ove sedmice bila je Rusija.
Slušate Postskriptum. Autor podcasta Dragan Štavljanin.
Uprkos, ili bolje rečeno upravo zbog očekivano ubedljive pobjede Vladimira Putina na predsjedničkim izborima, Rusija i dalje ostaje zagonetka umotana u misteriju unutar enigme, kako ju je opisao Winston Churchill. Zapravo, ključno na ovom plebiscitu masovne podrške Putinu nije bio rezultat, već šta će biti kada mu istekne četvrti mandat 2024. godine. Postavlja se pitanje zašto građani Rusije glasaju za Putina iako nije ispunio obećanja kao što su rešavanje problema 20 miliona siromašnih, zastarele infrastrukture, zdravstva, masovne korupcije. U strogu kontrola medija te eliminaciju pojedinih protivnika, Putinovom imidžu kao branioca Rusije doprinele su i tenzije sa Zapadom. Stoga su najnovije američke sankcije protiv 19 ruskih državljana zbog navoda o mešanju Moskve u predsjedničke izbore 2016. te optužbe Britanije da Kreml stoji iza trovanja bivšeg špijuna Sergeja Skripalja, samo ojačale to osjećanje da je Rusija okružena neprijateljima. To svakako nailazi na odobravanje u ruskoj političkoj kulturi koja ceni snagu i silu. Oni biraju Putina umjesto slobode. U Rusiji ništa nije opasnije nego utisak da je slaba, kazao je Pjotr Stolipin, premijer u vreme posljednjeg ruskog cara Nikolaja II. Međutim, taj privid slabosti čini Putina velikom prijetnjom Zapadu. U svakom slučaju, niko ne očekuje da će se Putin penzionisati i pecati ribu. Da li će nastojati da još jednom promjenom ustava ostane na vlasti, možda pokuša da vuče konce i senke poput Deng Xiaopinga u Kini, koji je do kraja života bio neosporni lider kao predsjednik moćne vojne komisije, ili će odrediti nasljednika kao što je njega odabrao Boris Jelcin. No i krunisanje novog lidera koga će rukopoložiti Putin ne garantuje tranziciju bez trzavica, jer čitav sistem vladavine već godinama počiva na jednom čovjeku, čime se slabe institucije, vladavina prava, civilno društvo. Tako da kada jednoga dana ode, stvorit će se vakum koji neće moći lako da popuni ni nasljednik iz njegovog bliskog okruženja. Grupaciju u Kremlju koja kontroliše svu vlast i bogatstvo, potreban je zaštitnik kako bi sačuvala pozicije. Stoga je pitanje da li Putin može da se 2024. mirno penzioniše.
U nastavku o brojnim ruskim teorijama o tome ko je otrovao bivšeg duplog agenta Sergeja Skripalja i njegovu kćer Juliju 4. marta u engleskom Salzburiju. Budući da je Britanija optužila Kreml, oni su odgovorili tako što su ponudili više različitih teorija. Rusija je 13. marta saopštila da je suviše rano reći koji je otrov korišten za trovanje duplog agenta Sergeja Skripalja i njegove kćeri. Rekao je za RIA Novosti Andrej Lugovoj, bivši KGB-o bodyguard koji će kasnije postati poslanik u parlamentu. Britanska javna istraga ubistva bivšeg KGB-ovog agenta Andreja Litvinjenka, koji je umro 2006. nakon što je popio zeleni čaj u kojem je bio radioaktivni polonim 210, zaključila je da je baš Lugovoj član liberalno-demokratske stranke Rusije s Dmitrijem Kotvutunom izveo ubistvo. Istog 13. marta iz Rusije saopšteno je i da je agent Novičok uskladišten u Ukrajini. Ukrajinsku vezu sa trovanjem Skripalja ponudio je Nikolaj Kovalev, poslanik državne dume iz vladajuće jedinstvene Rusije, koji je bio direktor FSB od 96. do 98. godine.
Imajući u vidu činjenicu da je Savnovičok bio uskladišten na teritoriji Republika bivšeg Sovjetskog saveza, onda, izvinite, ukrajinski link ne može biti isključen,
rekao je Kovalev za RIA Novosti. Sljedeća teorija 13. marta bila je da je Novičok pravljen i na drugim mjestima. Ta se teorija više puta ponavljala. Vojni ekspert Viktor Murakovski je rekao da se nervni agens Novičok mogao proizvoditi u svakoj dobro opremljenoj laboratoriji na svijetu. Zašto? Murakovski kaže da je bazičnu formulu za Novičok objelodanio Vilmer Zjanov, hemičar koji je radio više od 25 godina na sovjetskom programu hemijskog oružja. Onda je 20. marta ruski naučnik Leonid Ring dao intervju RIA Novostima u kojem je rekao da je baš on pomogao da se u sovjetskim laboratorijama proizvede nervni agens Novičok, demantujući tako ostale ruske tvrdnje. Dan kasnije intervju sa Leonidom Ringom na kraju je doživio redakturu.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Iljir Bitići iznosi u intervju za Radio Slobodna Evropa da je Aleksandar Vučić, aktuelni predsjednik Srbije 2015. godine, na sastanku sa članovima porodice Bitići i bivšim američkim ambasadorom u Srbiji iznio da je za ubistvo njegovo trojice braće odgovoran Goran Radosavljević Guri, policijski komandir žandarmerije iz vremena rata na Kosovu, danas član Vučićeve stranke. Radio Slobodna Evropa ne može da potvrdi navode Bitićija. Iljir Bitići se sastao u Beogradu sa ministarkom pravde Nelom Kuburović i tužiteljkom za ratne zločine Snežanom Stanojković. U razgovoru sa Milošem Teodorovićem tvrdi da je porodici Bitići i američkim zvaničnicima prije dvije godine u to vrijeme premijer Srbije iznosio jasna obećanja.
Osjećam se razočarano, porodica se osjeća razočarano. Mogu reći da je i vlada Sjedinjenih Država razočarana. Obećao je Kongresu, State Departmentu, svakoj grani u Sjedinjenim Državama je obećao da će ovaj slučaj biti uskoro rešen. Čak i na Univerzitetu Hopkins izjavio da će ovaj slučaj biti rešen uskoro. To obećanje je dao i jednom od mojih savjetnika, nekadašnjem ambasadoru Bobu Beriju, i ništa se nije dogodilo. Zašto se ništa nije dogodilo, ne znamo. To samo on zna. On zna ko, šta i gde. I ja sam 100% siguran da on zna. U to nemam sumnje.
No doubt in my mind.
Kako ste tako sigurni?
Sure that. I'm pretty sure.
Veoma sam siguran. Dokazane su mu određene stvari preko Fatosa, preko... I on zna.
And he knows that.
One of the men who is the most... Osoba koja se najčešće pominje u slučaju braće Bitići jeste Goran Radosavljević Guri, koji je bio jedan od čelnika srpske policije tokom rata 98. i 99. godine. On je sada bitan član partije Aleksandra Vučića. Šta mislite o tome?
What do you think about that?
That's not right.
To nije u redu. To je sramota za vlasti Srbije da imaju ratne zločince u određenim sektorima vlasti. On odlazi na sastanke sa Evropskom unijom u Brisel. Ne znam kako odlazi tamo znajući da su mu ratni zločinci deo vlasti, a pogotovo deo njegove partije. To je nezamislivo. Zašto je tu Goran Radosavljević Guri? On zna da je Goran Radosavljević Guri osoba koja je ubila moju braću.
He knows that Goran Radosavljević Guri is one of the he is the person who killed my brothers.
That's not proved.
To nije dokazano.
That's not proved.
Nije dokazano, ali on zna ko je kriv.
Who is guilty?
That is sound as... To zvuči kao vrlo ozbiljna optužba.
He is pretty much knows.
On dosta toga zna. On zna zato što je on taj koji nam je rekao. On nam je rekao koji su ljudi to učinili.
Two of them.
When? Kada?
Posljednji put kada je bio u Sjedinjenim Državama. Tada je bio premijer, čini mi se, mislim pre dve godine.
Tada ste se sastali sa njim?
With him?
Yes, it was me.
Da, bio sam ja, ambasador Kirby, moj zastupnik, moj brat, srpski ambasador, i on je precizno rekao kako, šta, kada i ko je odgovoran za smrt moje braće.
Who was responsible for my brother's death?
Where was it? Gde je to bilo? U srpskoj ambasadi u Washingtonu?
An embassy in Washington.
In Serbia.
U ambasadi Srbije u Washingtonu.
In DC.
You want to say that Aleksandar Vučić mentioned. Želite reći da je Aleksandar Vučić pomenuo ime Gorana Radosavljevića Gurija kao jednog od odgovornih za ubistvo vaše braće?
Yes.
Da.
Sastali ste se sa Snežanom Stanojković, tužiteljkom za ratne zločine Srbije u ponedeljak. Kakve ste informacije dobili od nje po pitanju istrage ubistva trojice vaše braće?
Three of your brothers.
All right,
Jedina informacija koju smo dobili jeste da analizira predmet. Nova je na toj poziciji, zbog toga moramo imati razumevanja. Ona namerava da učini nešto. Ona se čini kao neko ko želi da se dokaže kao tužilac. Kao što sam rekao, pokušaće da učini nešto kako bi ovo bilo rešeno, kako bi se došlo do istine, kako bi se zločinci doveli pred lice pravde. Ali samo ako bi prave zločince izvela pred sud, to je poenta. Ne bi trebalo goniti ljude koji ništa ne znače. Ona bi trebalo da goni glavne osumnjičene. Ona je u poziciji da to učini.
Does she have that kind of authority to do it?
On Tuesday you met. U utorak ste se sastali sa ministarkom pravde Srbije Nelom Kuburović. Šta vam je ona rekla?
What did she tell you?
Ona je praktično rekla da postoje različite grane, da su ratni zločini i ministarstvo pravde različite grane. S moje tačke gledišta, zakon je zakon, ali svaka grana prati različite zakone. Ona je veoma razumna osoba.
How both of them? Kako su vam Snežana Stanojković i Nela Kuburović objasnile to što slučaj Bitići traje toliko dugo?
Last so long.
They didn't answer yet.
Nisu na to odgovorile. Snežana je objasnila da prolazi kroz ceo slučaj i da pokušava da nastavi tamo gde je prethodni tužilac Vladimir Vukčević stao. Iz moje perspektive i znajući Vukčevića, znam da je istragu doveo do kraja. Ono što ona verovatno treba da uradi jeste da kao tužilac koji je preuzeo slučaj prođe kroz sve detalje kako bi se uverila da je sve čvrsto, jer prošlo je jako mnogo vremena. Dakle, da potvrdi sve svedoke, da se uveri da je sve čvrsto ili da možda uvede neke nove svedoke, da ohrabri svedoke da dođu i svedoče, da ih uveri da im životi neće biti ugroženi.
Do you have information? Imate li podatak koliko je ljudi spremno da svedoči u ovom slučaju?
To mi nije rečeno, ali ima nekoliko ljudi koje ona razmatra.
She's looking into a few people.
Intervju Iljira Bitićija za Radio Slobodna Evropa, koji je vodio Miloš Teodorović, možete u cjelini pogledati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Novo u programu Radija Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18:30.
U nastavku neuobičajena priča za naše prilike. Daud Tihić iz Skelana i Dane Vasić iz Bajine Bašte sreli su se na ratnoj liniji u Skelanima kraj Srebrenice u jesen 92. godine. Daud je prvi zapucao i mislio da je ubio protivničkog vojnika, ali usuprotno se uvjerio nakon 14 godina. Prepoznali su se, razgovarali, a nakon toga postali su nerazvojni prijatelji. Pokrenuli su inicijativu o zajedničkom biznisu. Priču o njima zabilježio je Sadik Salimović.
Prilikom jedne od akcija kod Skelana, gdje su se te 1992. godine vodile žestoke borbe, Daud Tihić, tada vojnik armije Republike Bosne i Hercegovine, na udaljenosti od 5 metara primijetio je vojnika iz suprotnog tabora.
Samo sam vidio da čovjek ustaje i okreće se prema meni. Ja sam ispalio jedan rafal, drugi rafal, on je pao na leđa.
Dane Vasić, pripadnik Vojske Republike Srpske, rođen u Bajinoj Bašti u susjednoj Srbiji, nikada ne može zaboraviti bliski susret i rafal koji ga je pogodio i oborio.
Počinje polako dan i već se treba krenuti u akciju. U jednom trenutku neki sitan zvuk, sad, da li je to bio zvuk slomljene grančice? I u tom trenutku ja se okrećem i primećujem čovjeka na 4-5 metara od mene. Ja sam samo u njegovoj ruci video kako puška vibrira i nešto me ponelo. Nisam ja osjetio ni udarce, ništa. Znači, ponelo me nešto.
Iako je Dane pogođen iz neposredne blizine, nije bio ni ranjen.
Meni je pancir sav u periju izrešetan, puška se raspala. I ja sam već onda, valjda, od udaraca, od nesvijesti, već počeo se tresem, izgubljen. Vraćen sam nazad skroz ovdje u Skelane.
Po povratku iz akcije, Daud je bio iznenađen.
Krenula je borba. Oni se povukli, ja se vraćam, nema ni čovjeka ni puške.
U drugačijim okolnostima Daud i Dane su se sreli 14 godina kasnije. Daud je prepoznao čovjeka kojeg je, kako je mislio, ubio.
I svako jutro ovako pili smo tu kafu na Skelanima i sad ulazi čovjek u kafanu. I ja gledam ovako u njega, on ulazi i prolazi. I sad ja ono nesvjesno. Ja sam ovog čovjeka ubio. Kaj onaj se smije, čini da je Stamenko bio, nisam baš siguran ko je bio. Kaže, pa ti si lud, da si ga ubio, ne bi čovjek hodio. I onda smo ga zvonili, on dođe, sjede.
Taj susret je od ratnih neprijatelja napravio nerazdvojne prijatelje. Uz svakodnevne kafe, među ljudima koji su nekada pucali jedni na druge, rodila se i ideja o zajedničkom biznisu. Zamišljeni biznis opterećen je brojnim problemima. Dane Vasić.
Planirali smo zajedničku firmu da otvorimo. Međutim, prosto čini mi se da ni jedan ni drugi nismo naišli ni na kakvu podršku, čak bih ja mogao reći ovako decidno. Ona borba iz 92. godine se nastavila, samo što sada on ratuje sa svojima, a ja ratujem sa mojima.
Daut ističe da neće odustati od zajedničkog biznisa.
Ova republika i ova država, ako hoće da ostane, ona mora da cijeni, da poštuje svoje građane, mora da bude ista za sve, da istu šansu ima Daut Ihić i Dane Tihić, on Dane Vasić. A da Dane Vasić i Daut Ihić zajedničku imaju prioritet u odnosu na samog Dauta ili na samog Dana. Na tome se gradi budućnost.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Priču koju ste čuli možete i pogledati na našoj web stranici slobodnaevropa.org. A Centar za zaštitu ljudskih prava i toleranciju Polimlje iz Prijepolja podnio je zahtjev toj opštini da se u Prijepolju na spomeniku otetih i ubijenih Bošnjaka iz voza u Štrpcima 27. februara 1993. godine upišu imena svih žrtava, ne samo žrtava iz Prijepolja. Zahtjev je podržalo 50 organizacija i pojedinaca iz zemlje i regiona. Danica Gudurić.
Žrtva je žrtva bez obzira na njen identitet, poreklo i prebivalište, kaže Alen Duraković, predsjednik Centra za zaštitu ljudskih prava i toleranciju Polimlje, te da je ove godine inicijativu centra podržalo 50 uticajnih organizacija i pojedinaca iz zemlje i regiona.
Naša podrška ide od Zagreba, od Dokumente i gospodina Jakovčića Eugena, iz Washingtona, iz Londona, univerzitetski profesori, samostalni novinari, primamo gospodina Dina Mustafića koji čovjek nije mogao da vjeruje da zapravo se to dešava. Nisu znali da je zapravo politička odluka bila tada kada je spomenik napravljen da budu samo tu ljudi koji su iz Prijepolja.
Duraković podsjeća da su i prošle godine podnosili isti zahtjev u opštini Prijepolje koji je ostao bez odgovora. Predsjednik opštine Prijepolje Dragoljub Zindović kaže da o tome više ne treba raspravljati i da je odluka doneta pre 10 godina, kao i da on sada iznosi samo svoj lični stav.
Neću predložiti da bude nigde predmet rasprave. Govorim krajnje dobronamerno, iskreno, pošto sam ja jedan od aktera koji su donosili odluke pre 10 godina da se izgradi spomen obeležje. Mi smo tada apsolvirali tu temu, doneli odluku, financirali za ljude koji su iz Prijepolja stradali van teritorije Prijepolja i to za to niko nije kriv iz Prijepolja. I nema nikakve logike da mi upisujemo ime Crnca, ne znam iz koje zemlje, koji je stradao u Bosni i Hercegovini, da mu upisujemo ime u Prijepolju.
Na pitanje Radija Slobodna Evropa kako komentariše da su na spomeniku u Bijelom polju upisana imena svih 20 poginulih, Zindović odgovara.
Ako su to uradili, onda nema potrebe. Negdje već postoje upisana ta imena. Još jedan razlog, više da mi ne upisujemo. Tako?
Među 20 putnika nesrpske nacionalnosti nalazio se i Ilija Zličina iz Bijelog polja, Crna Gora. Njegov brat Ragib Ličina kaže da porodicama žrtava iz Crne Gore nije jasno zašto na spomeniku u Prijepolju nisu upisane sve žrtve otmice.
Nije nam bilo prijatno jer podvajanje ne vodi ničemu.
Ali Ragib dodaje da se porodice nadaju da će se na spomeniku u Prijepolju naći imena otetih i ubijenih iz Crne Gore.
Jer zajedno su bili, zajedno neka počivaju i na tom spisku.
Za Radio Slobodna Evropa zabeležila Danica Gudurić.
Toliko u podsjećanju na sadržaje Radija Slobodna Evropa. Više potražite na internet adresi slobodnaevropa.org. Pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu i Instagramu. Do slušanja.
Radio Magazin.
Dobrodošli. Iz sadržaja Radija Slobodna Evropa izdvajamo. Nakon više od 27 godina direktne i indirektne vladavine u Crnoj Gori, Milo Đukanović po drugi put kandidat za predsjednika države, analitičar Miloš Bešić.
U slučaju pobjede gospodina Đukanovića, a verovatnoća nije mala da se to desi, naprotiv, ne možemo očekivati nikakve suštinske promjene u crnogorskom društvu, pre možemo očekivati nastavak, dakle, politike kakva je sada i jednu vrstu, dakle, stagnacije na svim frontovima kada je reč o daljem napretku Crne Gore.
U Beogradu javni čas Fonda za humanitarno pravo sa Kosova o tome zašto nisu osuđeni zločini OVK, istraživač Bekim Bljakaj.
U oba dva predmeta sudska veća su utvrdili da zločini su počinjeni, da su žrtve stvarne žrtve, ali u nedostatku dokaza nisu mogli da naprave tu vezu između prvo optuženi i zločina koji su počinjeni.
Može li se ujediniti ljevica u Bosni i Hercegovini, Emir Suljagić iz Građanskog saveza?
Mislim da imamo od danas do jula da razgovaramo o zajedničkim listama i o zajedničkom kandidatu za predsjedništvo koji ima realne izglede da uđe u predsjedništvo.
Bosansko-hercegovački novinar i kolumnista Dragan Bursać dobitnik najvećeg priznanja za novinarstvo u Evropi.
Mi moramo zaista da očistimo korov neznanja, zaborava i ćutnje ispred naših dvorišta, ispred naših stanova, ispred naših arbitusa životnih, gdje bi krenuli dalje.
Bavimo se regionalnom inicijativom o očuvanju spomenika na Sutjesci, jednom od najvećih antifašističkih simbola iz Drugog svjetskog rata. Podrška stigla i od civilnih aktivista iz Crne Gore, među njima je Marko Perković.
I pored svih grandioznih objekata koje Republika Srpska pravi, Andrić grad, brojne crkve, zgrada vlade u Banja Luci im je velelepnija nego zgrada Ujedinjenih nacija, međutim za jedno obično saniranje sad se traži neka šira jugoslovenska akcija.
Nepriznata Hrvatska pravoslavna crkva nezadovoljna je što ih vlast ne priznaje, bugarski sveštenik.
Vlasti Republike Hrvatske već 5 godina uspješno odbijaju registrirati Hrvatsko pravoslavnu crkvu.
Najavljeno slijedi. Nakon više od 27 godina direktne ili indirektne vladavine u Crnoj Gori, predsjednik najjače političke partije Milo Đukanović namjerava ponovo da institucionalizuje svoju političku moć još jednim petogodišnjim predsjedničkim mandatom. Da li Đukanovićeva kandidatura označava promjene u crnogorskom političkom sistemu ili cementira zarobljenost institucija i države? Srđan Janković.
Najavljujući svoj povratak na državnu scenu, predsjednik DPS-a Milo Đukanović je saopštio da očekuje pobjedu u prvom izbornom krugu, da nije želio predsjedničku kandidaturu, te da želi da zajedno sa ostalim granama vlasti radi na unapređenju demokratskih procesa.
Ova odluka je izraz moje odgovornosti prema onome što su tekovine i potrebe budućeg razvoja Crne Gore.
U prethodnih 27 godina Đukanović je imao 6 premijerskih i 1 predsjednički mandat. 3 puta se povlačio sa državnih funkcija uz izgovore da želi da se posveti sebi i pokrene biznis. Svaki put se vratio. Đukanović je prvi političar u establishmentu nekadašnje komunističke Jugoslavije koji je 97. otkazao poslušnost srpskom lideru Slobodanu Miloševiću i tokom NATO intervencije protivio se Miloševićevoj politici rata sa cijelim svijetom, pružajući utočište i tadašnjim liderima srpske opozicije od Miloševićevog progona i sarađujući sa Zapadom. Referendumom iz 2006. izveo je Crnu Goru na put nezavisnosti, zatim otvorio pregovarački proces za članstvo u Europskoj uniji i uspješno okončao prijem Crne Gore u NATO alijansu prošle godine. Uticao je da država prizna nezavisnost Kosova i razvio dobre odnose sa zemljama regiona. Istovremeno, od strane političkih protivnika Đukanović je tokom svih tih godina bio dovođen u vezu sa organizovanim kriminalom, švercom. Optuživan je za omogućavanje bogaćenja njemu bliskih kontroverznih biznismena na račun države. Uz to, Đukanoviću se spočitava da je omogućio sistemsko širenje korupcije u institucijama i davao zeleno svjetlo za napade na nevladin sektor i slobodu medija. Politički protivnici ističu da Đukanović kontroliše gotovo sve institucije u zemlji bez obzira u kojoj je funkciji premijera, predsjednika ili lidera DPS-a. Politički analitičar profesor Miloš Bešić ocjenjuje da kandidatura Đukanovića između ostalog označava vraćanje njegovog političkog autoriteta i moći u institucije, ali da to za Crnu Goru ne znači napredak.
Njegov izbor po meni veoma ubedljivo demonstrira, dakle, tu politiku ili pobjedu politike unutar DPS-a, kontinuiteta, dakle, onoga što jeste postojeći stanje i održavanje postojećih stanja. Dakle, sve one elemente, tako da kažem, jednog političkog sistema koji je ipak zatvoren i na neki način zarobljen unutar, dakle, tih struktura i istih rešenja. To konsekventno znači da u slučaju pobjede gospodina Đukanovića, a verovatnoća nije mala da se to desi, naprotiv, ne možemo očekivati nikakve suštinske promjene u crnogorskom društvu, pre možemo očekivati nastavak, dakle, politike kakva je sada i jednu vrstu, dakle, stagnacije na svim frontovima kada reču dalje napretku Crne Gore, s jedne strane, i s druge strane, priznaćemo svi da autoritet dosadašnjeg predsjednika i u javnom i u političkom i u svakom mogućem smislu nije bio veoma izražen, a po logici, jeli, gdje gospodin Đukanović tu je i moć, verovatno će se to promijeniti, imaćemo predsjednika koji će mnogo aktivnije da učestvuje u ukupnom političkom i naročito, čini mi se, u spoljnopolitičkom životu.
Odgovarajući na pitanje da li će Đukanovićeva kandidatura uticati na radikalizaciju političke scene, profesor Bešić kaže da već postoje duboke podjele u crnogorskom političkom društvu.
Stanje te duboke podjele koje postoje u crnogorskom društvu za i protiv promjena, dakle, toliko oštra da ne mislim da će predsjednički izbori da je dodatno zaoštra, imajući vidu činjenicu da je politički autoritet gospodina Đukanovića svih tih godina zapravo bio ključni. Ja očekujem i kampanju, a i ono što će dešavati nakon toga negde na nivou radikalizacije kome smo imali prilike da svedočimo prethodnih, hajde da kažem, 4 ili 5 godina.
Da li Đukanović kao veoma jak kandidat može da demorališe ostale kandidate u predsjedničkoj trci? Pitali smo političkog analitičara Sergeja Sekulovića.
Gospodin Đukanović jeste neko ko nesporno cijepa crnogorsko društvo i s jedne strane njegova kandidatura može da djeluje demotivišuće u smislu da se jedan dio javnosti nekako pomiri, percipira to kao unaprijed izgubljenu bitku. Međutim, sa druge strane, ukoliko ostali opozicioni kandidati budu pametno, odgovorno, koordinisano radili svoju kampanju, mogu i da motivišu svoje birače i da onemoguće ono što je postavljeno kao prioritetni cilj, a to je pobjeda gospodina Đukanovića u prvom predsjedničkom krugu.
Profesor Bešić vjeruje da će Đukanović tokom kampanje sebe predstavljati kandidatom prozapadnih vrijednosti, dok će optuživati suparnike za antizapadnu orijentaciju.
Sigurno da će gospodin Đukanović insistirati na tim podelama, jer na kraju krajeva na tim podelama DPS gradi svaku izbornu kampanju od 2006. godine pa nadalje. No, izbori svaki sljedeći su pokazivali da takav pristup, dakle, ima sve manje efekata.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org. Zašto i pored zaključaka Haškog tribunala o zločinima oslobodilačke vojske Kosova, glavni komandant i te formacije koja se suprotstavila vojno-policijskim snagama Srbije tokom rata u periodu 98-99. godina nisu osuđeni za ratne zločine. Bila je to tema javnog časa u okviru interaktivne izložbe Slučaj Kosovo 98-99. koji je u Beogradu održao Bekim Bljaka iz Fonda za humanitarno pravo Kosova. Mila Nešić bilježi.
U oba dva predmeta sudska veća su utvrdili da zločini su počinjeni, da su žrtve stvarne žrtve, ali u nedostatku dokaza nisu mogli da naprave tu vezu između prvo optuženi i zločina koji su počinjeni.
Naveo istraživač Fonda za humanitarno pravo Bekim Blaka i na predavanju održanom drugog dana izložbe MKSI slučaj Kosovo 1998-1999. koje prikazuje kako je zločine počinjene tokom oružanog sukoba na Kosovu istražio, rekonstruisao i procesuirao Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju.
Zbog toga su oba dva predmeta osuđena samo ona lica za koje je bilo dovoljno dokaza van razumne sumnje da su učestvovali u zločinima.
Protiv Ramuša Haradina i aktualnog premijera Kosova pred Haškim sudom vođena su dva procesa u kojima je pravosnažno oslobođen. Haradina je bivšeg komandanta zone pod nazivom Dugađini, koja je obuhvatala delove opština Dečani, Đakovica, Peć, Istok i Klina, koje je naseljavao mahom albanski živalj. Prva optužnica je teretila za okrutno postupanje, torturu i ubistva ljudi zatočenih u improvizovanim logorima.
Od strane sudskog veća nije utvrđen tačan broj ljudi koji su bili u ovim kampovima. Međutim, utvrđeno je da je 21 osoba koji su bili u ovim kampovima su podvrgnuti zlostavljanju i za 18 osoba je utvrđeno da je ubijeno.
Uz Haradina na optuženičkoj klupi našli su se i Idris Baljaj i Lahi Ibrahimaj, a 6 godina zatvora koje je odslužio dobio je Ibrahimaj. Blaka i podsjeća da je nakon žalbe Haškog tužiloštva apelacionom veću suđenje vraćeno na početak po manjem broju tačaka optužnice. Međutim, nedostajalo je svedoka, navodi Blakaj.
Šefčet Kabaši, koji je na glavnom pretresu izjavio da neće on da daje svoj iskaz, da odbije. Mere zaštite važe samo u sudnici, a ne i u stvarnom životu, ne gde on živi. Tako da pod tim motivacijom on je odbio da svedoči.
I u ponovljenom suđenju optuženi Haradinaj, Baljaj i Ibrahimaj su oslobođeni zbog nedostatka dokaza. Govoreći o predmetu protiv Fatmira Ljimaja i drugih pred Haškim sudom, Bekim Blak je ukazao da ih je optužnica teretila za ubistvo 22 civila, Albanaca i Srba, počinjeno 1998. godine, koji su bili zatočeni u logoru Lapušnik. Osim Ljimaju, sudilo se i Haradinu Balji i Isaku Musliju.
Usled nedostatka dokaza, Fatmir Ljimaj i Isak Musliju su oslobođeni, dok Haradin Baljaj je osuđen sa 13 godina zatvora. On je održao 2/3 kazne, pušten na slobodi i pre nekoliko meseci zapravo je umro.
Podsjetio je da su to suđenje pred Haškim tribunalom obeležile promene iskaza svedoka koji su bili u komandnim strukturama OVK. Izjave davane na glavnim pretresima u sudnici, gde su se pojavljivali pod pretnjom sudske kazne, bile su potpuno drugačije od onih zabeleženih u ranijim razgovorima sa istražiteljima, što je dokumentovano i videosnimcima. Oslobađajući sudske presude komandantima nekadašnje oslobodiločke vojske Kosova od njihovog donošenja prate sumnje zbog tvrdnje o zastrašivanju i ubistvima svedoka, čiji iskazi bi ih na neki način mogli povezati sa činjenjem ratnih zločina. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Sa sastanka koji je u medijima označen kao ujedinjenje ljevice, predstavnici Demokratske fronte koji su predlagači te Građanski savez uputili su poziv prije svih Socijaldemokratskoj partiji Bosne i Hercegovine za zajednički nastup na predstojećim izborima. SDP se ranije oglasio kako ne želi prisustvovati sastanku na kojem se razmatra prijedlog o ukidanju te stranke. Ima li izgleda za ujedinjenje ljevice u Bosni i Hercegovini? Tema ja ide Đugum.
Iznenađenje što SDP i naša stranka nisu uzele učešće u razgovorima o ujedinjenju ljevice iskazali su Dženan Đonlagić, potpredsjednik DF-a i Emir Suljagić iz Građanskog saveza. Đonlagić kaže da je sastanak upriličen radi dogovora o zajedničkom nastupu na izborima, te da argumentacija SDP-a da će biti razgovora o gašenju te stranke ne stoji.
Nije bilo govora u prijedlogu Demokratske fronti o gašenju SDP-a, nego je bilo govora o objedinjavanju ova 4 politička subjekta u jedan složeni politički subjekt gdje svaki od ova 4 politička subjekta nastavlja svoj kontinuitet.
Emir Suljagić iz Građanskog saveza ponovio je danas da se trebaju naći načini za zajedničko djelovanje, barem ove 3 stranke, SDP-a, Građanskog saveza i Demokratske fronte.
Mislim da imamo od danas do jula da razgovaramo o zajedničkim listama i o zajedničkom kandidatu za predsjedništvo koji ima realne izglede da uđe u predsjedništvo, dakle pobjedi takmace koje će isturiti nacionalne, odnosno etničke stranke. Uvjeren sam da u SDP-u ima i mudrosti i pameti i strpljenja da pristupe ovom procesu.
Predsjednik SDP-a Nermin Nikšić je prije 2 dana na preskonferenciji Demokratskoj fronti i Građanskom savezu predložio
da ukoliko žele se odmah integriraju u rad Socijaldemokratske partije na način da postanu dio SDP-a uz pravično učešće kadrova ovih stranaka na svim nivoima organizovanja Socijaldemokratske partije.
Na istoj konferenciji za novinare Nikšić je pozvao Željka Komšića da povuče jednostranu kandidaturu za predsjedništvo Bosne i Hercegovine iz reda Hrvatskog naroda kako bi se unutar bloka mogla otvoriti rasprava o zajedničkim kandidatima. Ali u Demokratskoj fronti kažu da su oni spremni da se dogovore o svemu osim o njihova 3 politička cilja. O čemu je riječ govori Dženan Đonlagić.
DF neće učestvovati u aktivnostima koje će omogućiti ulazak ili pomoć SDA-ovog kandidata u predsjedništvo. Neće učestvovati u aktivnostima koje će pomoći ili omogućiti ulazak Dragana Čovića u predsjedništvo Bosne i Hercegovine. i neće učestvovati u aktivnostima koje će pomoći ili omogućiti ulazak Milorada Dodika u predsjedništvo Bosne i Hercegovine.
Naša stranka nije nastala raskolom SDP-a BiH. Nije ni socijaldemokratske orijentacije, već je socioliberalne, ali i zbog drugih razloga predsjedništvo ove stranke se odlučilo da ne prisustvuje sastanku. Tarik Haverić iz naše stranke objašnjava.
Nama bi jako odgovaralo da postoji jedan ozbiljan, jedinstven politički subjekt ljevice s kojim bismo onda rado kao mlađi partner formirali građanski blok. Međutim, kako i da li će se oni ujediniti ne zavisi od nas.
Analitičar Adnan Huskić smatra da je posljednji prijedlog Demokratske fronte o ujedinjenju ljevice neozbiljan, formalan i ne vraća povjerenje građana u politiku.
Mislim da je maksimum koji ove stranke u ovom momentu mogu da postignu jeste da se objedine eventualno oko toga da imaju zajedničke kandidate za člana predsjedništva i da se objedine principi rada u budućnosti. Neka onda svaka od ovih stranaka poluči, iskreno se nadam, dobar rezultat na izborima, pa da vidimo gdje se može tačno formirati onda vlast i pokazati građanima u periodu od 2018. do 2022. kako može da izgleda politika u kojoj nema ovih stranaka koje mi smatramo retrogradnim.
Građanska opozicija u Bosni i Hercegovini još uvijek nije u stanju da se uporavi od katastrofalnih posljedica vladanja Zlatka Lagumdžije, koji je u funkciji vladara Socijaldemokratske partije potpuno iznevjerio očekivanja građana i uništio nadu u građanske stranke. Mišljenje je Senada Pećanina, advokata i novinara iz Sarajeva.
Najpogubnija posljedica Lagumdžine vladavine jeste široko rasprostranjeno uvjerenje ogromnog dijela javnosti po kojem su sve stranke iste, a svi političari su lopovi.
Jasno je da je DF-ov prijedlog u ujedinjenju ljevice trenutno nemoguće provesti i da je neprihvatljiv za ostale stranke, ali prema mišljenju političkog analitičara Envera Kazaza, tu ideju ne treba zanemariti.
Na toj inicijativi mogao bi se razviti savez koji bi podrazumijevao ne samo zajedničke liste i ne samo zajednički izborni nastup, nego i zajedničku programsku platformu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Dragan Bursać, bosansko-hercegovački novinar i kolumnista, nedavno je dobio Evropsku nagradu za novinarstvo. Priznanje najveće u oblasti novinarstva na starom kontinentu. Iako je jedini iz BiH koji je uspio dobiti ovo prestižno priznanje, tek rijetki mediji u Banja Luci, gdje Bursać živi, objavili su ovu vijest. Nagradu je dobio za kolumnu o dječaku Petru, a koja se bavi zločinima koji su počinjeni protiv srpskog naroda u Konjicu. Dragan Bursać u svojim kolumnama bavi se najtežim pitanjima rata i ratne zaostavštine Bosne i Hercegovine, zbog čega je meta svakodnevnih napada, razgovarala Marija Arnautović.
Dragane, nedavno ste dobili Evropsku nagradu za novinarstvo, to je najveće priznanje u oblasti novinarstva u Evropi. Šta vam ta nagrada znači? Posvetili ste, čini mi se, dobrim ljudima u Bosni i Hercegovini.
Ja sam zaista u nagradu posvetio Bosni i Hercegovini, ovo je jedan od dokaza da u novinarstvu također možemo da se takmičimo i sa velikim svjetskim imenima i sa velikim svjetskim novinarskim kućama, tako da je to zaista ekstremno bitna stvar za sve moje kolege novinare u Bosni i Hercegovini i regionu, jer mi zaista pokazujemo da možemo raditi, iako su nam uslovi rada, to svi znate, užasni na mnogo nivoa i na mnogo načina.
Nagradu ste dobili za priču o dječaku Petru iz Konjice, no to nije jedina kolumna u kojoj se vi bavite ratom i poratnom zbiljom u Bosni i Hercegovini. Zbog čega mislite da su ove teme važne?
Nažalost, tih tema i previše. Mi moramo zaista da očistimo korovne znanja zaborava i čutnje ispred naših dvorišta, ispred naših stanova, ispred naših habitusa životnih, gdje bi krenuli dalje. Mi nismo uradili jednu bitnu stvar 1996. godine, to je denacifikacija koja bi bila uvod u katarzu. A uvod u katarzu je priznati da je neko u vaše ime počinio zločin, naći, što je najbitnije, sve one mrtve, sve one žrtve koje dan danas nesahranjeno leže, da bi se uopšte krenulo u budućnosti. Mi to već četvrt vijeka odlažemo. I negdje pokušavam ja ovim malim koracima da izvučem te ljude iz zaborava, da se ljudi prosto suoče ili da ljudi vide sve to, da saznaju i da onda krenemo dalje. Bez toga mi nećemo krenuti dalje. Mi permanentno živimo 93. godinu, nažalost. Mi permanentno izvlačimo demone prošlosti umjesto što izvlačimo ljude prošlosti. To je negdje, ajde da kažem, moja misija koju sam sam sebi postavio. Ako uspijemo to sve riješiti, mislim da ćemo onda, mislim i nadam se da bi onda trebali krenuti dalje.
U kontekstu svega ovoga što govorite, nemoguće je ne pomenuti da u Banja Luci veliki broj medija nije ni objavio to da ste dobili Evropsku nagradu za novinarstvo. Zašto je to tako?
Smeta im moje ime, smeta im to što permanentno ukazuje na silne zločine koje je neko uradio ime srpskog naroda. S druge strane, svi ti mediji se identifikuju sa ljudima koji su otuženi i presuđeni za najveće ratne zločine i na kraju za genocid.
Dragane, još jednom čestitke na osvojenu nagradu i hvala lijepo za ovaj razgovor.
Ništa, hvala vama i svako dobro.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U vrijeme kada na prostoru regiona jačaju tendencije za izjednačavanje partizana i četnika, obilježje iz Drugog svjetskog rata se uništavaju ili propadaju zbog nebrige. Bilježimo inicijativu kojom se pokušavaju preći regionalne granice. Riječ je o očuvanju jednog od najvažnijih antifašističkih simbola i pobjede partizana u Drugom svjetskom ratu, spomeniku na Sutjesci. Među onima koji će podržati tu inicijativu su i sagovornici naše Jasne Vukićević, koji svake godine obilaze Tjentište.
Grupa aktivista civilnog sektora iz Crne Gore pozvala je javnost da doprinese sanaciji klizišta u dolini Heroja, gdje se nalazi Tjentište, spomenik učesnicima bitke na Sutjesci. Jedan od onih koji ga redovno obilazi je Marko Perković iz NVO, generalni konzulat SFRJ u Tivtu.
Nažalost, Tjentište u podijeljenoj Bosni i Hercegovini je teritorijalno pripada Republici Srpskoj i to govori o jednoj nebrizi koja vlada prema tim monumentima iz Drugog svjetskog rata, jer tamo očigledno drugi svjetski rat još nije završio. I pored svih grandioznih objekata koje Republika Srpska pravi, Andrić grad, brojne crkve, zgrada vlade u Banja Luci im je veleleprija nego zgrada Ujedinjenih nacija, međutim za jednobično saniranje sad se traži neka šira jugoslovenska akcija. Sam spomenik je u toliko lošem stanju da ovo klizište samo pojačalo taj loš utisak koji inače tamo vlada.
Poziv je upućen i državnim institucijama Crne Gore kako bi, citat, pokazali odgovoran odnos prema žrtvama narodnooslobodilačkog rata i pomognu državnim institucijama Bosne i Hercegovine u očuvanju spomenika na Tjentištu koji pripada svim narodima i narodnostima bivše SFRJ, završen citat. Sarajlija Sanin Čepalo iz Udruženja mladih antifašista Bosne i Hercegovine ne smatra neobičnim da jedna država finansijski pomaže održavanje spomenika u drugoj.
Lakše bi stvario kilo eksera kada bi pojeo nego kad mi neko kaže druge države, odnosi se na Republike Jugoslavije.
Čepalo smatra i da je Tjentište ugroženo zbog nebrige vlasti u Bosni i Hercegovini. Kaže da je njegovo udruženje pokušalo da pomogne.
I mi smo zagovarali da se organizuje jedna radna akcija. Čak su nam drugovi i drugarice iz Slovenije pružali financijsku pomoć i radnu i naravno i ljude koji bi učestvovali na radnim akcijama, tako isto iz Hrvatske, Srbije, Crne Gore i Makedonije. Ali pošto imamo vlast koja na primjer takve stvari sputava i sprječava, cijeli ne možemo da dobijemo neku kao dozvolu pošto će se taj spomenik proglasiti za nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine.
Tjentište je jedan od najvažnijih antifašističkih spomenika, sjećanje na 1943. kada su Njemci petom ofanzivom pokušali da unište partizane na okupiranom području. Partizani su uspjeli da probiju neprijateljski obruč preko rijeke Sutjeske kod Tjentišta uz više od 7.500 svojih poginulih boraca. U historiografiji se bitka na Sutjesci smatra prekretnicom u Drugom svjetskom ratu, nakon čega je formiran AVNOJ. To je bio temelj kasnije Jugoslavije. Pa ako bitka za Tjentište još traje, mnoge druge bitke za spomenike u znak antifašizma su izgubljene, dodaje Čepalo koji obilazi spomenike na području cijelog regiona.
Obišao sam bukvalno cijelu Crnu Goru i tamo su još uvijek veleletna izdanja tih spomenika, pogotovo ona iz Podgorice gdje su ukopani 98 ili 99 narodnih heroja, spomen Kosturnica. Dok recimo imamo po Srbiji, Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini gdje su spomenici baš oronuli.
Utisak je da je Čepalo sa svojih 27 godina među rijetkim predstavnicima mlađe generacije koje zanima tema antifašizma. Perković za to krivi poruke koje im šalju odrasli.
Sutjeska je nekada predstavljala simbol zajedništva jugoslovenskih naroda i narodnosti, a nažalost situacija na terenu je danas takva da je Sutjeska simbol podjela. Jer, ajde da se skoncentriše na Crnu Goru, imaju dvije boračke organizacije, tako isto i u Bosni i Hercegovini, tako da jedne subote na Tjentište idu jedni, a druge subote drugi. Do 43. su bili rame uz rame, a danas ne daje Bože da se sretnu na tim tištu, možda bi pucali jedni na drugi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Službeno nepriznata Hrvatska pravoslavna crkva održala je u Zagrebu simpozijum sa kojeg su još jednom protestovali što i hrvatske vlasti ne žele registrovati kao vjersku zajednicu. Tvrde da Hrvatsku pravoslavnu crkvu koja je postojala isključivo za vrijeme kvislinške NDH treba pamtiti po njenom mirotvornom djelovanju. Radi se o bezuspješnom pokušaju da se ustašoj NDH pokuša dati neko ljudsko lice, kažu analitičari. Enis Zebić.
200 okupljenih, među kojima je bilo dosta poznatih lica sa hrvatske desnice i osim arhijepiskopa službeno nepriznate Hrvatske pravoslavne crkve Aleksandra, nijedno lice za koje je javno poznato da je pravoslavne vjeroispovijesti, okupilo se u Zagrebu na dosada najvećem okupljanju u njihovoj organizaciji. Hrvatska pravoslavna crkva postojala i prije NDH. Petar Preradović, August Harambašić, Svetozar Borojević i brojni drugi nisu Srbi već hrvatski pravoslavci, a odijum na Hrvatskoj pravoslavnoj crkvi rezultat je srpsko-jugoslavenskih laži, poručeno je sa skupa. A tim su lažima podlegle i hrvatske vlasti, kaže arhijepiskop službeno nepriznate crkve, inače Bugarin, Aleksandar Radojev Ivanov.
Vlasti Republike Hrvatske već 5 godina uspješno odbijaju registrirati Hrvatsku pravoslavnu crkvu, izmišljajući nezakonite zahtjeve poput zahtjeva o popisu vjernika.
Publicist je jedan od najglasnijih zagovornika teze da je Jasenovac bio logor i nakon propasti NDH Igor Vukić prikazuje djelovanje Hrvatske pravoslavne crkve za vrijeme NDH i zaključio.
Ako bismo ukratko, dakle, ocijenili utjecaj ili mjesto Hrvatske pravoslavne crkve u tom vremenu nezavisnoj državi Hrvatskoj, onda možemo reći da je ona dala velik doprinos u mirotvornom djelovanju. I po tome možda trebamo i pamtiti.
Među sudionicima bio je desničarski saborski zastupnik iz dijaspore Željko Glasnović, a dodajemo i da su hrvatski mediji unisono ignorirali skup. Sociolog religije Ivan Markšić povodom zahtjeva inicijatora Hrvatske pravoslavne crkve da budu registrirani kaže za naš program kako nije zato da se tu inicijativu odbija isključivo radi konotacija sa bilo čime iz prošlosti. Treba poštivati pozitivne propise i ako se nađe 500 ljudi koji su Hrvati i pravoslavci, ako 5 godina rade kao udruga i ako ispune druge zakonske obaveze, neka se novu crkvu registrira, poručuje Markešić uz jednu ogradu.
Nisam zato da bilo tko treba sada se formirati da bi nekoga istišao, da bi nekoga negirao, da bi nekoga, da samo kažemo, uništio ili bilo što drugo.
Međutim, kako smo čuli, u Hrvatskoj pravoslavnoj crkvi odbijaju dati taj popis. Iako su govornici na skupu redom odbijali svaku pomisao da bi oni bili neki apologeti NDH, povjesničar sa Zagrebačkog filozofskog fakulteta Goran Hutinec inicijativu za obnovom Hrvatske pravoslavne crkve u izjavi za naš program naziva dijelom taktike mišjih ugriza kojima se malo pomalo režimu NDH, naravno neuspješno, pokušava dati neko ljudsko lice, jer se kao na taj način Srbe spašavalo od pokolja.
U osnivanju i uopće postojanju Hrvatske pravoslavne crkve ne vidim nijekav dokaz, nijekav argument za dokazivanje nekakve liberalnosti ustaškog režima, nego upravo suprotno vidim tu njihovo usklađivanje sa onim fašističkim konceptima koji su mogli od svojih uzora, posebno u Njemačkoj, ovoga steći.
On podsjeća da je NDH-ški pokušaj sa Hrvatskom pravoslavnom crkvom bio dio ublažavanja službene politike prema Srbima pod njemačkim pritiskom, jer su ustaški pokolji stvarali velike probleme njemačkim okupacijskim vlastima u Srbiji. To je moglo značiti ublažavanje ustaškog terora za neke pojedince ili grupe, ali tu sada dolazi jedno ali, nastavlja Hutinec.
Zapravo i nakon tog razdoblja Srbi itekako mogu doći i dolaze pod udar ustaškog nasilja, samo ovaj puta jednako kao i većina ostalog stanovništva iz tih najčešće sigurnosnih razloga, znači u sklopu pokušaja borbe protiv ustaničkih snaga.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Novo u programu Radija Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18:30.
Toliko u podsjećanju na sadržaje Radija Slobodna Evropa. Više potražite na internet adresi slobodnaevropa.org. Pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Do slušanja.